Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyalik rassom Sasha Jaffri tomonidan chizilgan dunyodagi eng katta Insoniyat sayohati nomli kartina Dubaydagi auksionda 62 million dollarga sotildi. Rasmning kattaligi 2 futbol maydonining o'lchamiga teng. Jaffri o'z asari ustida 8 oy ishlagan. U suratni Dubaydagi Atlantis mehmonxonasida chizgan va kartina uchun 1 sutkada 20 soatdan vaqt ajratgan. Dastlab dunyodagi eng katta kartinani bir necha qismlarga bo'lib, ularni dunyoning turli mamlakatlaridagi 6 ta auksionda taxminan 30 million dollardan sotish rejalashtirilgan. Britaniyalik suratdan tushgan pullarni UNESCO, UNICEF va boshqa tashkilotlarning bolalarga yordam berishga qaratilgan xayriya loyihalari uchun sarflamoqchi. Jaffrining aytishicha, uning asosiy maqsadi 200 million bolaning hayotini saqlab qolishdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.